Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на парламентарната група на Воля от 27 юли.
Днес стават 100 дни, откакто Воля участва в този парламент. На тази маса аз съм единствения, който не е директен участник в парламента. Не знам дали има смисъл да ви представям колегите, но все пак мисля, че това е важно. Гергана Стефанова, председател на парламентарната група на Воля. Кръстина Таскова, заместник председател на парламентарната група на Воля. Пламен Христов, Боряна Георгиева, Слави Нецов, Андон Дончев, Дора Христова, Симеон Найденов, Албена Найденова. Това са част от колегите, които ще участват в тази пресконференция. Искаме да ви кажем какво свършихме за тези 100 дни, какво още ще планираме да свършим, да ви подадем малко информация за интересните неща, които предстоят и разбира се, вие да зададете вашите въпроси. Сега давам думата на госпожа Гергана Стефанова, председател на парламентарната група, за кратка встъпителна реч.
Уважаеми журналисти, тук сме, за да споделим нашето виждане от първата сесия на 44-то Народно събрание. Както знаете, парламентарната група на Воля е единствената нова тук в парламента и всичките колеги, които сме в групата, сме за първи път народни представители. До влизането ни тук в тази сграда, ние като граждани сме следили процесите, политиките и управлението на страната. И пред нас естествено са изниквали много въпроси, като защо ние толкова дълго време не можем да излезем от дългогодишната криза, защо в България се виждат най-ниските доходи, едни от най-ниските доходи в Европейския съюз. Същевременно тънем почти във всички сектори в разруха и да бъдем и също така сме една от най-корумпираните държави в почти всички нива на управление. Откакто сме тук, успяхме да си дадем и някои отговори на задаваните от нас въпроси. Първо искам да отбележа, че в парламента се работи изключително бавно, с изключително бавно темпо, доста мудно. Това, както и вие всички обърнахте внимание в самото начало, беше една от темите през изминалите месеци, работата на парламента. От колеги, които са с по-дълъг парламентарен опит, получихме отговори, че това е нормално за всяко начало, но какво начало е това, като ние вижда, ГЕРБ започнаха своя трети мандат на управление. За нас това не е начало. Но другото, което искаме да отбележим, че след като започнахме вече работата, видяхме, че управляващите нямат ясна дългосрочна стратегия, нямат идея, нямат визия за дългосрочното развитие на България. Законопроектите, които се внасят на парче, те са доста непълни. Много голяма част от тях съгласуване в предното Народно събрание и сега се налага пак промени по тях, което означава, че са били към него момент неработещи. Ние очаквахме доста по-активна работа, тъй като следяхме предизборната кампания на политическите партии. Всички дадаха много сериозна заявка още в началото за при влизането си в парламента да свършат и да свършат много работа и да бъдат много активни. Но явно, прекрачвайки прага на Народното събрание, се получава някакъв вид амнезия и много от нещата към този момент не са свършени. Второто, което искам да отбележа, че продължават непрекъснатите двубои между двете големи политически партии, ГЕРБ и БСП, като винаги нещата и споровете, до които се свеждат, кой е комунист, кой е антикомунист, кой повече е ограбил и ощетил държавата ни, кой повече е участвал в приватизационни сделки за предприятия, които са били работещи предприятия, и всъщност ние сме свидетели точно на това говорене между двете политически партии. Много фрази като нямаме пари, затягане на колани, криза е, чуваме непрекъснато от трибуната, а ние искаме да се говори за прозрачност, за антикорупция, за развитие на средния и малък бизнес, за полицаи, за учители, за лекари, за пенсионери, за демографската криза, това, което всъщност за нас са най-важните основни въпроси, те вече не търпят отлагане. Третото така, където се забелязва, че в голяма част от управлението и мнозинството не търси дебат, не търси консенсус с останалите политически групи за важни решения, които се отнасят за държавата и за просперитета на държавата. За нас това са абсолютно много често безмислени спорове, те прерастват, те протичат с доста голяма агресивност и арогантност, и за нас това е изключително загубено време, също така знаем, че и това е един голям ресурс. Къде видяхме в цялата тази картина, която ви описах, и ролята на Воля? Ние като цяло отчитаме един активен за нас и ползотворен сезон. Бързо навлязахме в процедурите, запознахме се бързо с правилника и организацията за дейността на Народното събрание, но не това е най-важното. Най-важното е, че ние сме последователни и се спазваме обещанията, които и господин Марешки лично даде, че ще бъдем прожектора в това Народно събрание и ще осветяваме абсолютно всички лобистки и неправилни за нас законопроекти, които се внасят. Но и другото, което непрекъснато напомняме на всички политически сили ежедневно, е спазване на тяхните предизборни обещания и за отговорността, която и те са подели, които са поели в предизборните си кампании. Нашата законодателна дейност беше доста интересна и така в различни сектори на управлението. След малко и всеки от колегите ще може да каже по няколко думи за инициативите, които сме предприели. През есента знаем, че ни предстои един от най-важните законопроекти, и това е бюджета за 2018 година, където ние смятаме да бъдем доста активни и дейни при приемането и при обсъждането му, тъй като това е най-силният инструмент за едно управление и това носи ефективните политики, които са за хората. Като цяло смятаме, че Воля в 44-то Народно събрание в първия сезон се представи доста достойно, но ние не искаме да си даваме оценка, а искаме това да го направят хората и нашите избиратели. Съответно, надяваме се да получим висока, така и положителна оценка за нашата дейност в Народното събрание. И като така заключение към този момент, искам да ви кажа, че ние ще подкрепяме и за напред всички добри инициативи, свързани с развитието на България. Ще работим за развитието на малкия и среден бизнес, което за нас е много важно, и това знаем, че е гръбнака на българското обществото и на всяко развиващо се общество. Ако съответно така призив един към всички колеги в парламента, искаме да върнем достоинството и и доверието. И доверието в парламента трябва всички ние да запретнем наистина ръкави, както се казва, и на есента новата сесия да бъдем много активни всички, да работим с голям професионализъм към всичките законопроекти. Това, което ние няма да допуснем, българското общество да остане незапознато с лобистките закони, които често се прокарват много бързо, които са много неточни, които имат много пропуски и които в нас пораждат голямо съмнение кой отново лобистки, кой отново интерес защитаваме. И ако до този момент някой е смятал, че Воля ще стои мирно, тихичко и ще бъдем една безлична група, може би вече към този момент трябва да се даде ясна сметка, че това няма как да се случи така. Благодаря от мен сега.
Благодаря на Гергана Стефанова. Най-важното от това, което чухте, е, че Воля стои там, където бяхме и в предизборната кампания, на позициите си и на това, което обещава. Съвсем накратко една статистика, която сме подготвили за това, което сме свършили, мисля, че ще ви е интересна. Помолили сме и БСП мъничко да изчакат, така че да не бързате. Статистиката показва, че до днес, защото днес още един законопроект внесехме, сме внесли 8 законопроекта, една поправка преди второ четене, едно предложение за промяна на Конституцията и сме направили 2 кръгли маси. Най-активни, защо се определяме като най-активни, ето съотношението, което показва нашата работа. ГЕРБ има 94 депутата и са внесли 15 законопроекта, БСП 80 депутата, пак 15 законопроекта, Коалиция ОП 27 депутати, 8 законопроекта, ДПС 27 депутати, 3 законопроекта и ние, като парламентарна група с 12 депутати, сме внесли 8 законопроекта, което показва горе-долу, че на всеки трима души са внесли 2 законопроекта, което е доста висок коефициент. Виждате, извели сме и цифра. По тази статистика се нареждаме на първо място по работата си в тази сесия в парламента. Сега ще дам думата отново на госпожа Стефанова, за да ви представя най-важния законопроект, който сме внесли. Промяната в изборния кодекс, касаеща мажоритарния вод, който законопроект отлежава някъде, ние не знаем защо и правим всичко възможно да разберем защо не е внесен за гледане нито в комисия, нито в пленарна зала.
Отново здравейте. Да, законопроекта, който внесахме, наистина, както каза господин Августинов, е от 14 юни. В момента имайте предвид, че се гледат законопроекти, внесени точно буквално миналия петък. Те минават и на първо и на второ гледане и в комисии и влизат извънредно в зали, но ние да, към този момент нямаме обяснение. Това е промяна в изборния кодекс. Кодекс ние сме правили и кръгла маса по този повод. Преди няколко, миналия месец, гласувахме една промяна в изборния кодекс, който още в началото знаехме, че той е неработещ и няма как да се случи този законопроект. При нас нещата са доста изчистени в нашия и това е точно с основните ни точки, които са въвеждане на мажоритарния избор без листи, което означава, че няма да има тази номерация, която до момента и съществува. Няма да има право всяка партия да нарежда листите си под номер и под приоритет. Листите ще бъдат наредени по азбучен ред и това няма, нали, да определя някаква приоритетност в деня на изборите. Това, което е интересно в нашия също законопроект, е, че запазваме 31 района. Няма да има това прерайониране на едномандатни райони, което никой не знаеше как можеше и да се случи. Това беше почти невъзможно, където прехвърлиха и много отговорността си, стигнаха, нали, до президента за райониране. При нас това нещо е изчистено. Спазили сме точките от референдума, т.е. въвеждаме и гласуването на втори тур, т.е. абсолютното абсолютна избираемост, нали, на втори тур. Всяка партия, както и до момента, има право да издигне броя на кандидатите, умножен по броя на мандатите в дадената област. И също така това, което е иновативното при нас, че искаме да се осигури видеозаснемане на целия изборен процес, тъй като всички последните години говорим, че има големи нередности в деня на изборите, в отчитането на изборите резултати, и всички продължаваме да се съмняваме какви избори се провеждат в страната ни.
Благодаря на госпожа Стефанова. Тъй като сме верни на това, което обещахме, да се грижим за хората и да се стараем техният интерес да бъде защитен, внесахме няколко промени в Гражданско-процесуалния кодекс, Административно-процесуалния кодекс. За тях ще ви говори техният вносител Пламен Христов. Заповядайте, господин Христов.
Здравейте, уважаеми гости, уважаеми дами и господа журналисти. Съвсем накратко ще ви представя съвсем схематично законопроектите, които част от законопроектите, чието вносител съм аз. Един от тях, както каза господин Августинов, е Гражданско-процесуалния кодекс, който като основна задача има борба срещу монопола на банките, а именно чрез едно от важните функции на законопроекта е чрез възразяване от страна на длъжника да се спира изпълнението от страна на банката. Ограничаването на възможностите за злоупотреба от страна на частните съдебни изпълнители, като даваме възможност почти пълния кръг от техни действия да бъде обжалван в съда. Обвързване на несеквестируемия доход с минималната работна заплата, което от своя страна пък дава възможност този доход да се актуализира паралелно с актуализирането на минималната работна заплата. И не на последно място, намаляване на половина на държавните такси. Това е съвсем накратко и схематично по Гражданско-процесуалния кодекс. Друг важен законопроект, който внесохме от ВОЛЯ, е промените, законопроекта за изменение на Административно-процесуалния кодекс, където нашата презумпция е била естествено да следваме нашата политика и от предизборната си кампания, а именно да подпомагаме малкия и среден бизнес като основен стълб на икономиката на всяка една страна. И по-точно мерките, които ние предвиждаме в промените, са в замяната на принципа на мълчалив отказ с принципа на мълчаливо съгласие, което би следвало да отпуши страшно много заплачената администрация на държавни и общински органи. По този начин би следвало да се подпомогне малкия и средния бизнес, и не само той, е обикновения гражданин. В същото време ние вменяваме, т.е. даваме възможност да бъде вменена и търсенето на индивидуална отговорност на всички държавни служители, които по една или друга причина не си вършат достатъчно добре работата. По този начин смятаме, че ще ги дисциплинираме и че те ще бъдат, ако не стимулирани, то задължение да си свършат работата. Също така предвиждаме и намаляване на сроковете, които са държавни административни срокове, за да бъдат намалени на половина и на една четвърт. В същото време пък да се вземе по-голяма такса за съкратените срокове. По този начин ние ограничаваме възможностите за корупция и в същото време пълним хазната на общините и на държавата. Друга една инициатива, която е съвсем буквално вчера и дадохме така по-широка гласност, това е за промените, които ние се опитваме да направим в Конституцията, а именно чрез законопроект за промяна на Конституцията за отпадане на имунитетите на народните представители. Надяваме се, все още нашата инициатива тече, надяваме се, че до петък ще успеем да получим подкрепата на поне 60 човека от народните представители, които да ни дадат възможност да я внесем в Деловодството на Народното събрание. От мен е толкова.
Благодаря, господин Христов.
Благодаря и аз.
Освен законопроектите, имахме няколко инициативи, които доведахме до успешен край. Една такава на госпожа Таскова, която касае качеството на храните. Ще ти дам думата, за да ви разкажа малко повече и за закона за политическите партии, които искаме да променим.
Ние като хора, които винаги сме държали на действията, а не на думите, няма как да не отбележим факта и да изразим удовлетворението си от това, че на мой въпрос министър Румен Порожанов свика кръгла маса и постави задача да бъдат направени много изследвания за качеството на храните и за установяване има ли или няма двоен стандарт на българския и европейския като цяло пазар. Така че всяка дейност, която е свързана с ефективни управленски решения, въпреки че тук е нашата забележка, че до такива всъщност не се стигна, а просто бяха констатирани отклоненията в стандартите. Ние ще продължим да приветстваме управленски действия. Също така постигнахме и получихме отговор на наш въпрос за ефективността на лабораториите в България, но за съжаление не сме удовлетворени тук, тъй като ни беше отговорено нито дали са достатъчно, нито дали са достатъчно ефективни. За нас има и още един голям въпрос в това 44-то Народно събрание. Защо едни закони, които са внесени от управляващото мнозинство или от Министерски съвет, се разглеждат мигновенно? И защо закони, които дават реални решения и водят до някаква ефективност, стоят някъде замразени на трупчета? Мога да дам пример с закона за политически партии и по-точно промяната, която ние сме предложили за политическите субсидии. Кой има право да ги получава и на какво основание? В тази връзка ние предлагаме премахване на субсидията за непредставените парламентарни партии, тъй като за нас няма никаква логика да бъдат създавани партии с единствена цел преминаване на 1% от господавателите и получаване на субсидия. За нас трябва да се борят за доверието на хората само партии, които искат да работят в техен интерес. Също така, считаме, че това ще спомогне и за намаляването на купуването на гласове. Не просто ще намалим разходите на бюджета, а ще спрем един от течовете в България. Тъй като ние сме абсолютно убедени, че пари в държавата ни има, но те се харчат неефективно или никой няма желание да бъдат събирани. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Христова. Един от проблемите на хората, които се опитахме да решим ефективно и който, извинете, госпожа Таскова, един от проблемите, които се опитахме да решим и който срещна същото това, което госпожа Таскова ви каза току-що, нежеланието на управляващите да покажат правилните действия в правилната посока, беше решението, което предложихме в закона за движение по пътищата. Госпожа Боряна Георгиева по тази тема.
Здравейте и от мен. Да, внесохме предложение за промяна в закона за движение по пътищата, но ще започна с нещо друго. Това, което ние обещавахме в предизборната кампания, е факт, че ние си го следваме и програмата си я изпълняваме. Реално, ние сме реалисти, прагматици и се движим по всички обещания, които сме дали предварително. Внесохме тази промяна в закона за движение по пътищата с цел да се намали административната тежест върху гражданите, загубеното време на водачите и на полицията да бъде сведено до минимум, повишаване на събираемостта на глобите. Факт е, че за последната година и половина има почти 70 милиона несъбрани задължения към държавата, които могат да влязат в системата и могат да бъдат оползотворени подходящо и правилно. Към момента това не се случва и това е във всяко едно звено в тази държава. Още едно доказателство за нефункционално управление, за нефункционално управление на държавата. Нашата идея беше да се поставят посттерминали в колите на МВР и по този начин хората да могат да заплащат глобите си на място или ако имат такива предходни глоби, те също да бъдат заплатени на място. Това не се прие. Ще отбележа, че абсолютно всички от колегите харесаха идеята, казаха, че е много добра, казаха, че биха я подкрепили, но това не се осъществи на този етап. Ние няма да се откажем. На есен с песен, както се казва, септември месец е пред нас, така че ние ще продължим да се борим и да спазваме обещанията, които сме дали.
Да упорстваме.
Да упорстваме, точно така.
Госпожа Георгиева, може би от скромност не спомена, че две кръгли маси бяха проведени под нейна инициатива. Може би за тази за агресията е добре да се отбележи.
Да, едната кръгла маса, която проведохме, беше във връзка с агресията между децата сред подрастващите, която все повече нараства. Става един доста сериозен проблем, на който трябва да се обърне внимание. За съжаление, ставаме свидетели на едно празноговорене и едни приказки, които се хвърлят в пространството. Целта на нашата кръгла маса беше да могат да се дадат конкретни идеи и предложения, за да може да действаме в тази посока и да сведем до минимум агресията, да се намерят начините, а не да търсим виновниците, защото от търсене на виновници вече толкова години се вижда, че не се получава общо взето нищо. Нашата идея е наистина да променим това положение. Със сигурност това е другата тема, от която ние няма да се откажем и ще продължаваме да се борим с агресията, която вече ни залива и засипва всеки ден.
Благодаря. Едно от нещата, които обаче успяхме да променим, макар и само с 12 депутати, но с достатъчно бърза реакция от госпожа Таскова и госпожа Дора Христова, беше кешовите лимити. Воля първа реагира на 1000 лева, Воля първа реагира на желанието на управляващите, което макар и в частичен вид премина, беше прието да се търси наказателна отговорност и от пълномощници. Това са промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за което давам думата на госпожа Дора Христова.
Здравейте на всички! По промените в ДОПК ние наистина положихме много усилия, много работихме и бяхме едни от първите, които реагирахме срещу намаляване на срещу ограничаване на плащанията в брой в рамките на 2 години от 10 000 да паднат на 1000 лева. Успяхме да се преборим с това. Между първо и второ четене на законопроекта ние внесохме промяна да се останат същите прагове в размер на 10 000 лева. Тъй като нашите мотив за това бяха, че по този начин няма да се свие сивата икономика, а напротив, това ще бъде в ущърб за обикновените хора и за малкия и средния бизнес. Относно промените по ДОПК, ние успяхме и с още една промяна да се приборим. Това беше внесената промяна в член 19 за включване към солидарно отговорните лица на правомощниците. Също внесохме промяна между двете четения на законопроекта за отпадане на тези текстове. Тази промяна беше приета. Важна тема, по която Воля бяхме особено активни, беше проблема с НДК. Аз като член на Временната комисия не подписах този доклад. Това беше, разбира се, решение на цялата група. Причините за това са, че първо не бяха приети наши промени в текстовите на доклада, не бяха подложени на гласуване. Като една от основните промени беше, че не беше записано в самия доклад, че господин Боршош не се яви на поканата от комисията за изслушване. Днес една от вашите колежки, Валерия Велева, спомена, че от 28 години това е прецедент. До сега никой не се е позволявал да не уважи покана на парламентарна комисия на Народното събрание. Другото, с което основно не бяхме съгласни, че извинете, в констатациите на доклада беше записано, че комисията е установила, че има съмнения за нарушения. А ние искахме да бъде записано, че има данни за нарушения, защото наистина имаше такива данни за нарушения. Не може да се върнем на изходната точка, нали? Ние затова и направихме тази комисия, защото имаше съмнение на нарушения. Нашата позиция по темата е категорична, да бъде предоставена финансова, допълнителна финансова информация, за да излезе истината за финансовото състояние на НДК. Ако случай се проточи или потули, ще се окаже, че влизаме в периода на председателство с поредния корупционен скандал, останал без разрешение, което няма да бъде добре за страната. И най-вече гражданите трябва да знаят истината за злоупотребите в НДК, защото това са наши пари, пари на данъкоплатците. Благодаря.
Благодаря и аз. Сега с най-новия законопроект, който е буквално днешен свеж, ще ви занимая господин Дончев. Закона за българското гражданство и как ще помогнем на българите да вземат, от българите от чужбина да вземат по-лесно българско гражданство за поведа.
Благодаря. Аз бих искал да започна с това, че всички признават огромния проблем, свързан с демографската криза в България. И като възможност за наше влияние, макар и не много съществено в тази насока в решаване на този проблем, е назначаването ми на председателско място в Комисията за политиките на българите в чужбина. И искам да кажа, че в тази си роля, мисля, че с активната си позиция още от самото начало, успяхме да внесем така доста силен тласък в работата и да доведем до някои промени, свързани с работата на Държавната агенция за българите в чужбина. И по-конкретно това, което е свързано с процедурата по придобиване на българско гражданство. Там установихме някои така тревожни практики от миналото. И не може да не ни направи впечатление работата с общностите в Украина, тъй като там имаме най-голям, така да кажем, резервуар с хора с български произход, които дори ходих на място и видях, че са запазили много българщината у себе си, всички говорят български, танцуват народни танци, много-много наши обичаи, повече от нас са ги запазили. Затова ме учуди факта, че само около 8% от хората от Украина са кандидатствали и са, една част от тях са получили вече, друга са в процес на получаване на българско гражданство. За разлика, ще посоча, че от Молдова, например, около 40% и малко над 40% вече са кандидатствали и са получили българско гражданство. Освен това, че дадахме тласък на ДАПЧ от доста години, откакто е прият този закон всъщност за българското гражданство, така и не беше разработена програма, не беше разработена програма или система за прилагане на закона. С правилник за прилагане на закона, точно така, благодаря. Може би благодарение на нашата намеса, само за един месец, откакто съществува нашата комисия, накарахме, задвижихме нещата и бе прият правилник най-накрая за прилагане на закона. Но що се касае до промените, които ние инициирахме и внесахме днес в Народното събрание за промени в този закон, те касаят самата процедура, която според закона за българите, живеещи в зад граница, би следвало да бъде опростена за лицата, имащи български произход, но на практика се получава, че тя не е улеснена, е усложнена. Тоест, улеснението е само така на хартия, тъй като въпреки, че разполагаха с всички документи, доказващи техния произход, тези лица им се налагаше да вадят допълнително един документ в Българската агенция за Държавната агенция за българите в чужбина, съгласно кой документ времето за неговото изваждане по закон е един месец, но този месец до сега никога не се е спазвал и за някои случаи отивал до година и половина и дори и повече. С нашите промени просто отпада необходимостта от издаване на такъв документ за хората, които така или иначе си имат документи, които свидетелстват техния български произход. Тоест процедурата ще бъде ускорена с не по-малко от един месец, а в някои случаи до година, година и половина. Освен насоката в работа ни относно работа с нашите общности в чужбина. Искам да обърна внимание и на работа на комисията по проблемите с радиацията в водата в Хасково. И също така, по наша инициатива, държим да се отбележи това, че още от самото начало на комисията ние наблегнахме на внимание на това, че освен на наличието на уран в водата, в много населени места в България има наличие на множество други тежки метали и най-вече на манган, който представлява не по-малка опасност, ако съдържанието на уран, да речем и на радиация, превишава с някакви малки проценти, 5, 10, 20 до 50%, например, допустимите норми, когато говорим за наличие на манган в някои населени места, говорим за хиляди проценти надвишение на нормите, до 7 до 8 хиляди процента, което носи наистина съществен риск за здравето на хората. Наблегнахме и на това, че не е достатъчно да търсим и да констатираме, че има проблем, защото ето комисията работи вече от както е създадена, може би вече 3 месеца. Какъв е резултата? Ние стоим все още на начална точка. Абсолютно никакъв резултат от нейната работа няма финализиран. Наблягаме на това, че трябва да се търси решение на проблема. Ходихме в Стара Загора, където има технология доказана, която е българска технология и е призната на световно ниво, че е най-добрата в света по очистване от тежки метали на водите, и за нас е шокиращ факта, че има пълно бездействие в процедурите от изпълнителната власт по прилагане на тези технологии, с които ние разполагаме в България. Не знам защо, може би се търсят някакви решения, които са отвънка, не български, но няма никакво действие по решаване на проблема с качеството на водите. Още един проблем, който така ни направи остро впечатление, беше проблем с сигурността в системата за гласуване, свързан с пръстовите отпечатъци. Това, че понякога системата работи, понякога не работи, с пръстовата идентификация, че позволява. Има опции в системата, които допускат и гласуването без идентифициране с пръстов отпечатък. Това е нещо, което сме констатирали и получихме отговор от господин Главчев, че системата работи коректно, но в последствие разбрахме, че все пак има опции, при които може да се влияе на работата на системата по технически, чрез техническа намеса. Да, благодаря.
Благодаря, господин Дончев. Да погледнем малко и в бъдещето, да е, освен тази новина, която чухте за законопроекта за българите в чужбина, която за първи път стига до медиите, още няколко неща. В есенната сесия сме отбелязали 3 законопроекта, с които ще се постараем да започнем. Да не успеят нашите юристи да ги приготвят. Един по един обаче, първо Гергана Стефанова за колективната безговорност и за това как България никой не носи отговорност, когато са много членове на някаква организация.
Аз ще бъда изключително кратка. Да, това е инициативата, която не предстои в втората сесия на Народното събрание и сме се поставили така едни амбициозни срокове до края на септември да можем да внесем законопроекта. Работим доста усилено с нашите експерти, с юристи и смятаме, че до септември месец ще успеем да въведем принципа на колективната отговорност, защото знаем, че и непрекъснато сме свидетели точно на тази безотговорност в колективността. Тя се разглежда на различни нива и в общини, и в държавни, и в местни органи на управление, и тя е видимо, че е в ущърб на народа, което ние смятаме да прекратим с внесения от нас законопроект. Благодаря.
Благодаря, госпожа Таскова. За закона, който обещахме в предизборната си кампания за добавки за децата.
продължавайки последователността на нашите действия и спазване на всичките ни обещания, гарантирайки никакви изненади от наша страна към всички хора, които са ни се доверили, ние продължаваме през следващия парламентарен сезон и ще предложим въвеждането на еднократна помощ от 1000 лева за всяко първородено дете в семейство с родители, които са навършили 18 години и имат най-малко средно образование. Също така 2000 лева за второ дете в семейство, което отговаря на същите условия, и 3000 лева за трето дете в семейство, което отговаря на същите условия. Ние ще се борим активно с демографската криза и ще се борим активно за това да имаме образовани българи, защото смятаме, че само образованите българи могат да работят за развитието на нашата държава. И искаме да стимулираме младите семейства да направят разумни стъпки, да ги подпомогнем с това финансиране и да направим така, че процента на раждаемост да е по-висок в България от процента на смъртност. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Преди да кажа някои думи за третия законопроект, който планираме, беше изписано стимул за намаляване на детската раждаемост. Имаме предвид майките деца, а не намаляване на раждаемостта въобще. Да се намали тези, които под 18 и под 16 години, дори напоследък започнаха да се появяват все по-често. Фалшивите новини. Знаете, този бич вече в целия свят разпространен. Европейската комисия прави всичко възможно да направи, да намали фалшивата информация и така наречената хибридна война и кибервойна. Ние считаме, че имаме много лесно и ефективно решение за всички, които искат да се представят за новини, за новинарски сайтове, за блогове и за източници на информация в интернет. Нашето решение се нарича регистрационен режим и регистрационен режим в България. Тоест всички медии, които претендират за такива, които кандидатстват за субсидиране, които си плащат данъците в България, могат да бъдат класифицирани като такива. Този регистрационен режим не е в никакъв случай цензура, нито ще има някакъв натиск върху медии или така нататък, но ще се знае кой стои зад тях и кой ще носи отговорност, когато публикациите в тях са от така наречените фалшиви новини. Знаете, че Воля и нашия лидер Веселин Марешки доста страдахме в последните месеци от това, и преди кампанията, и по време на кампанията, а особено в последните месеци. Знаете и как институции в България се включиха в раждането на фалшиви новини. Така че това е едно от нещата, което искаме да направим така, че да се случва, и не дай Боже, нали, да не възприемате това като опит за цензура към медиите в никакъв случай. Свободата на словото е един от критериите, които определят свободата на едно общество, и в никакъв случай ние от Воля, които се борим точно за свободно и гордо българско общество, да искаме да налагаме критерии. С това приключваме тази пресконференция. Ще завършим така, както започнахме. Подготвили сме два клипа, които ще започнем да излучваме в YouTube и в нашите страници в Facebook в следващите месеци. Така че ако отидете на плажа и искате да си пуснете някое хубаво модерно парче, може да гледате и нашите послания, които, повярвайте ми, също са модерни.
В моята България децата се усмихват.
В моята България мечтите се сбъдват.
В моята България нещата са възможни.
В моята България моралът е основна ценност.
В нашата България се спазват правила.
В нашата България се живее почтенно.
В нашата България се ръководи мъдро.
В нашата България картелите не властват.
В нашата България не властва и страхът.
В нашата България не ни страхува кой.
Воля за България, каквато всички искаме да бъде.
Воля за щастливи и горди българи.
Воля за върховенство на закона.
Воля да бъдем единни и силни заедно.
Воля да бъдем свободни и горди.
Воля да изпълняваме обещаното.
Воля за прагматичност.
прагматични и ефективни решения.
Воля за развитие и просперитет.
Воля да бъдем истински европейци.
Воля за шанс на младите в живота.
Воля за бъдеще на нашите деца.
Воля за България, каквато всички искаме да бъде.
Децата се усмихват.
Моята България, мечтите се сбъдват.
Въпроси няма. Аз само искам да питам колко подписи сте събрали от днес, като събирате 60.
Какво е, Христо?
Освен 12-те подписа на Воля, вече имаме 3 подписа. От БСП и от ДПС. Ами аз предпочитам да не ги огласявам сега, понеже са само трима. В петък, както обещахме утре всъщност, ще дадем, може би, изявление пред медиите, което ще дадем един точен отчет, колко от другите политически сили са се възползвали от нашия призив и са ни подкрепили. За сега е доста голяма наплива. Цели трима човека.
Понеже засегнахте темата за НДК, може ли да ни кажете какво развитие очаквате по случая с Боршош и НДК и къде според вас е слабото звено по подготовката на председателството? Благодаря.
Мисля, че госпожа Христова може да каже, Дора Христова, най-добре какво е развитието.
Извинявайте да повторите въпроса в началото.
Какво развитие очаквате по случая с Боршош и НДК?
Ами, аз казах нашето мнение какво е по този въпрос. Днес в пленарна зала ще се гласува проект за удължаване срока на комисията и също така ще се гласува доклада. Моето мнение е това, че комисията, която беше създадена, свърши за малкото време, за което беше създадена, доста работа. Бяха констатирани много закононарушения, но ние не можахме да стигнем до съществения въпрос. Стигна се до цифрата в момента, която също не сме убедени дали е точно толкова, 4 милиона и 600 са не целево изразходваните средства, но ние няма как да дадем отговор за какво са използвани тези средства, дали има престъпления, дали има злоупотреби, защото на самата комисия не ни беше предоставена финансова информация. Това е един от мотивите, с които ние не се съгласихме да подпишем доклада, защото казаха, че тази финансова информация е обект на досъдебно производство, но без тази финансова информация ние не можем да се свършим работата, както се казва, и даже да се удължи срока на комисията, ако не ни бъде предоставена такава информация, няма да постигне целите, за които е създадена, което ни навява на мисълта и имаме съмнение, че това е един пореден опит да се потули този скандал, който е по управлението както на ГЕРБ, така и на служебното правителство, и ние ще направим всичко възможно да излезе истината наяве.
И само да продължа думите на госпожа Христова с малко статистика. Министърът на културата, когато е бил принципал Вежди Рашидов, е поискал проверка, след това излиза в болнични, тая проверка не се случва. Министърът на финансите, това между другото госпожа Христова го откри в една стенограма от миналата година, също е пропуснал, разбирайте го както искате, дали в кавички или не, да пусне проверка и през АДФИ. След това господин Дончев, вице-премиера, и тогава и сега, казва, че всъщност НДК е един чудесен начин, е чудесна организация, работи чудесно заради Министерството на културата, също няма проверка. Заради културните събития, които се случват там, също няма проверка. Сега вече, когато Лиляна Павлова пусна проверките, всъщност се оказва, че две лобита в ГЕРБ търсят начин да изхарчат ни пари. За нас това е изключително тежка вътрешно партийна корупция. И се надяваме, че те няма се отрази на председателството на нещо друго, което е много важно. Комисията, председателствена от ГЕРБ и доминирана от ГЕРБ, не на паритетен принцип, а на пропорционален принцип създадена, решава, че няма нужда да включи, забележете, скандалния факт, че Боршош е единственият българин, който е нарушил закона и е отказал да се яви пред парламента, член 111 от правилника на Народно събрание, който е със статут на закон, е нарушен, и това не се включва в доклада. Ние считаме, че по този начин се покрива буквално информация и се прави опит да бъдат заметени следите и да се покрие този скандал, който е изключително тежък и е симптоматичен за българското общество и българската политическа среда. А другото нещо, което госпожа Цанкова би могла да каже малко повече, за съжаление, тя не е в момента с нас за европредседателството. Искрено се надяваме, че сградата НДК няма да е основата на европредседателството, защото ако това е така, много е тъжно за България и това, което ще се случи през 6-те месеца на председателството. Благодаря.
А само да попитам, след като искате да се удължи срока на Временната комисия за НДК, означава ли, че нямате вяра в съдебната система, при положение, че в момента си тече разследване, има вече бързо обвинен, би трябвало да се привикат още към обвиняемите?
Ще ви отговоря пак аз. Ние не искаме да се удължава срока, искат го ГЕРБ. Първо. БСП, извинете. БСП, опозицията. Второ, комисията излиза със становище, че парламентът не е законодателен орган, не е разследващ орган, а е законодателен орган. Т.е. няма никакъв смисъл от тая комисия. И да и се удължи срока, тя пак ще излезе същото становище. Трето. Да, не са предоставени никакви, подсказвам госпожа Таскова, никакви финансови документи в тая комисия, т.е. не може да се направи някакъв реален извод. И трето, което е много важно, ние, Дора Христова, поиска тези документи, които са събрани все пак от комисията, да бъдат предоставени на, обърнете внимание, разследващите органи. Цитирам ви доклада на тази комисия, която може би в момента се приема. Кои са тези разследващи органи? Поискахме да се специфично да се посочат тези органи. Говорим за ДАНС, говорим за прокуратурата, говорим за АДФИ, Агенцията за държавна финансова инспекция. Говорим за да се изпрати този доклад на министъра на финансите, да се изпрати този доклад на министъра на културата. Тези хора да разполагат с тази информация, защото щял да бъде качен на сайта на парламента. Ами ако никой не си го потърси, да си го свали оттам, както най-вероятно ще стане. Отказано ни беше. Отказано беше да се предостави на разследващите органи информацията, която е събрана в доклада. Сама си направете извода дали ГЕРБ се опитват да потулят случая или се опитват да направят нещо, за да се открие истината. Благодарим ви от името на всички.
Пресконференция на парламентарната група на Воля от 27 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.